Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Në fillim të programit të 15 korrikut argumentet kryesore. Mbriti në bashkësinë e indigjenëve të shtetit Pará në Brazil, respiratori i dhuruar nga Papa Francesku, do të përdoret për pacientët e smur me koronavirus. Ditë lutje në 75 vjetorin e shpërthimit të bombës atomike në Hiroshima e Nagasaki. Koronavirusi vazhdon të mbjellë viktima në përbot. Kardinali Fernando Filoni u flet punonjësve të shëndetësisë në Rom e salezianët shpërndajnë pak ushqimore dhe dezinfektant në Indi. Shën Sofia në Stamboll duhet të jetë vend dialogu dhe paqe. Përshkojmë historinë e vendit të kultit që deri tani ishte muze për të gjithë. Më 15 korrik kalendari i kishtar kujton shën Bonaventurën e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Një nga katër respiratorët që çojnë oksigjen në mushkëri, dhuruar nga Papa Francesku, mbriti në Hospital de Campagna të shtetit Brazil Para për të ardhur në ndihmë indigjenëve në luftën kundër koronavirusit. Ishte veprim i bukur solidariteti nga ana e Papës Francesku përmes nunciaturës apostolike për spitalin kushtuar të smurëve të COVID-19 në Marabá. Ne kërkojmë që të përdoret në mënyrë të veçantë për popujt indigjen, pasi ata janë më nevojtar. Kështu deklaron në një intervistë i peshkvi i Marabás në shtetin Para, i mzot Vital Corbellini. Në një video të publikuar në faqen e internetit të diocezës, shihet i mzot Corbellini, ndërsa duke folur para spitalit, sqaron se respiratori për mushkërit do të përdoret për më nevojtarët dhe falenderon nga zemra Papën Francesku e nuncin apostolik, duke shpresuar që këto aparate të shpëtojnë jetë. Vatikani ka çuar 4 respiratorë në Brazil, njëri prej tyre së bashku me një matës temperature, mbërritën në Marabá të dielën dhe ju dorëzuan nga i peshkvi diocezan, koordinatori të strukturës shëndetësore të indigjenëve. Në të ka 10 shtretër për pacientët me COVID-19, ku janë shtruar tashmë 2 vetë. Papa i ka përzemër popujt autokton, të drejtat e të cilve shkelen shpesh. Qeveria nuk u kushton shumë vëmendje këtyre njerëzve. Tokat, pyjet dhe lumenjtë e tyre janë zënë nga të tjerët. Prandaj këta njerëz duhen parë me dashuri dhe duhen ndihmuar të jetojnë më mirë. Tani kemi këtë pajisje që mund të shpëtojë jetën dhe po u adorzojmë këtu në këtë spital shumë të rëndësishëm në Marabá, theksonim zot Vital Corbellini në gazetën Journal Liberal. Sipas departamentit të shëndetësisë në shtetin Amapá, në kufi me shtetin Para, shkalla e zënjes së shtretërve në terapi intensive në dy spitalet rajonale të Marabás është 91%.
Me rastin e 75 vjetorit bombardimit bërthamor të Hiroshimës e Nagasakit, që do të përkujtohet me 6 deri me 9 gushtin e ardhshëm, i peshkvit e Shteteve të Bashkuara të Amerikës i ftojnë katolikët dhe gjithë njerëzit vullnet mirë të marrin pjesë të dielë me 9 gusht në një ditë posaçme lutjeje, studimi e aksioni për çarmatimin bërthamor. Dita do të kërëmtohet në përkim me 10 ditët e lutjes për paqen, takimi për vitëshëm, i organizuar që nga viti 1981 nga kisha në Japoni, gjithnjë në muajin gusht. Shekulli i 21 vion tje dëshmitari konflikteve geopolitike, me autor shtetëror e jo shtetëror që përdorin armë gjithnjë më të sofistikuara, pa e përfillur kuadrin juridik nërkomtar për kontrolin e këtyre armatimeve. Kështu pohohet në një notë Komisionit për Drejtsinë dhe Paqen Ndërkombëtare të Konferencës i Peshkënore Amerikane. I peshkvit Amerikan përsërisin kështu edhe njëherë thirrjen kundër përhapjes armëve bërthamore, duke i bërë vetat fjalët e forta shqiptuar nga Papa Francesku në Nagasaki e Hiroshima, më 24 nëntorin e kaluar, me rastin e shtektimit të tij apostolik në Japoni.
Kujtojmë se motoja e vizitës së Papës në Japoni nëntorin e kaluar ishte ta mbrojmë jetën. Është fjala për një vend që i ka ende të dukshme shenjat e plagëve shkaktuar nga bombardimi atomik. prekëndej është për të gjithë botën zëdhënësi së drejtës themelore për jetë e për paqe. Papa rikujtoi etapat e shtektimit të tij në Hiroshima e Nagasaki, lutje, takimin me të mbijetuarit dhe familjarët e viktimave, dënimin e vendosur të arme bërthamore, sidomos hipokrizinë e atyre që flasin për paqen e shesin armë shkatrimtare.
Trinia Mesnesh, tekstet e mjeshtrëve shpirtëror nga skolastika Blackborough. Ky është titulli i vëllimit publikuar nga shtëpia botuese e lajmtarit Shtanot Padovs, nën kujdesin e zonjes Blackborough, themeluese dhe presidente e shoqatës vullnetariatit Oaza, themeluar më 1993 për të shoqëruar të smurët me kancer të spitalit Ferrares. Është një antologji e vogël, por shumë e pasur me tekste prekse, nga Shën Athanasi tek Paul Jäger, nga Shën John Paul II tek Shën Elizabeta e Trinis, nga Shën Teresa Jezusit tek George Lefebvre, për të kujtuar vetëm disa prej tyre. Libri, si të shkrua në paracitje më kam si përgjithshëm i kryedioqezës Ferrara Comacchio, im zot Massimo Manservigi, mund të ndihmojë njeriun të ecë në dritë, i prirë nga shpirti shejt, brenda një bashkësie me fytyra e histori, nga cilat mund të mëso shumë, të marrësh këshilla, të gjesh mushëllim, e sidomos të thellosh miqësinë me Krishtin e me Trinin, që banon në shpirtin e secilit prej nesh, e na shtyn drejt të tjerëve.
Pandemia e koronavirusit vazhdon të përhapet në të gjithë botën duke i detyruar vende si India të mbyllin sërish në përshtëpi 10 milion njerëz. Mbyllje të pjesshme edhe në Kaliforni të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në Portugali e në Spanjë. Pas rritjes së numrit të infektuarve, Franca e përforcon detyrimin për të mbajtur maska në vende publike të mbyllura. Nga ana tjetër vijojnë edhe përpjekjet për gjetjen e vaksinës. Një firmë amerikane njoftoi se më 27 korrik do të fillojë faza përfundimtare e testimit të vaksinës së prodhuar prej saj. Në një kampion prej 30.000 vetësh, 15.000 do të vaksinohen, ndërsa të tjerë do të marrin një solucion placebo. Reagimet e vullnetarëve do të ndiqen deri më 27 tetor, kur do të përfundojë kjo fazë e do të analizohen rezultatet. Ndërkaq dje, gjatë homilisë së meshës kremtuar në spitalin San Giovanni të Romës, në festën liturgjike të Shën Kamilit de Lelis, pajtor qellori të sëmurëve dhe i punonjësve shëndetësor, kardinali Fernando Filoni vuri në dukje sfidat që përballojnë sot spitalet, të cilat duhet të kujdesen për shëndetin e të sëmurëve, por edhe për ata që u shërbejnë atyre. Vërtet nuk janë pak mjekët dhe infermierët që humbin jetën duke u shërbyer pacientëve të sëmurë me COVID-19. Spitali, u tha kardinali i punonjësve shëndetësor, nuk mund të jetë kurrë vendi thjesht pune si shumë të tjerë. Këtu, jeta që na është dhuruar, ose rim këmbët fal profesionalitetit tuaj dhe fiton sërish besimin në vetvete për të vijuar me dinjitet, ose kthehet në terren për profesionalizmin e shtërpët, ushtruar me ftohtësi e distancim. Duke e folur për emergjencën shëndetësore, prelati kujtoi lotët dhe fjalët e mjekëve të infermierëve para pamundësisë për të ardhur në ndihmë shumë pacientëve të smur nga koronavirusi, por edhe trishtimin e njerëzve që nuk mundën më t'i përqafonin të dashurit e tyre, viktimat të pandemisë, e madje nuk mundën as të merrnin pjesë në funeral. Ju jeni, u tha punonjësve shëndetësor, aleat të privilegjuar të Zotit, që vazhdon me dinamizëm veprën e tij krijuese. Në këtë betejë të madhe ndërmjet jetës, sëmundjes dhe vdekjes, mjekët dhe veprimtarët e shëndetësisë nuk mund të jenë tjetër veçse me jetën. Nëse spitali do ta konsideronte të tepërt humanitetin dhe dashurinë për të smurin, atëherë, përfundoi kardinal Filoni, do ta kthenim në biznes, në llogari ekonomike, në vend profesionalizmi të ftohtë. Në disa raste, kohët e fundit, i kemi parë pasojat e këtij qëndrimi, përfundoi mjeshtri i madh i urdhrit kalorsiak të varrit shenjtë të Jeruzalemit.
India është kombi më i prekur nga COVID-19 pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Brazilit dhe Rusisë. Që nga fillimi i prillit, numri i rasteve të reja në ditë është rritur vazhdimisht, por kohët e fundit gjendja është keqësuar njëshëm për shkak të rihapjes ndërmarrjeve e dyqaneve vendosur nga qeveria. Kjo fotografi dramatike paraqitet në numrin e kurrikut të revistës mujore Toka të Largta, botuar nga misionet e Don Boscos. Në gjithë botën u transmetuan përmes mjeteve të komunikimit pamjet e eksodit të 10 mijëra punëtorëve, të cilët në këmb linin qytetet e mëdha për të kthyer në fshatrat e origjinës. Miliona indian kanë mbetur pa punë, pa rrog, pa ushqim. Për këtë arsye, salezianët e rajonit të Hyderabadit u aktivizuan më njëherë në ndihmën e më nevojtarëve, duke filluar shpërndarjen e pakove ushqimore dhe të dizinfektuesve. Ato ju dhanë 400 familjeve të fëmijëve që janë adoptuar në distancë ose kanë marrë bursa studimi nga bamirësit e misioneve të Don Boskos. E salezianët, thirrja e cilëve është pikërisht shkollimi i fëmijëve, nuk harruan të vënë në pako dhe fletore me figura për të ngjyrosur, lapsa, disa lojra, ndonjë top e disa litar për të kërcyer më të vegjlit.
Në lutjen e Engjëllit të Zotit kësaj së diele, Papa Francesku tha se ndihet shumë i hidhruar kur mendon për Shën Sofinë. Ish bazilika e pruruar në vitin 537 në kohën e perandorit të krishterë Justinian, u kthye në xhami në vitin 1453 me pushtimin e Konstantinopolis nga otomanët. Më pas në vitin 1934, ati i Turqisë moderne, Kemal Atatürk, vendosi që ajo të jetë muze ku të gjitha fetë të gjejnë simbolet e tyre. Ndërsa më 10 korrik, autoritetet turke aktuale kthyen sërish në vend kulti islamik, duke shkaktuar reagime të fuqishme në të gjithë botën. Ndërto veçojmë atë të Këshillit Ekumenik të Kishave, i cili i kërkoi presidentit turk Erdogan ta rishikojë vendimin për të promovuar mirëkuptim, respekt, dialog dhe bashkëpunim, duke shmangur armiqësitë e vjetra, përjashtimet dhe përçarjet. Katedralja Bizantine e Shën Sofisë ishte e mahnitse dhe tërheqëse që në fazat e hershme të ndërtimit të saj në shekullin e 6. Ishte ndërtesa kryesore e kultit në kryeqytetin bizantin Konstantinopoj dhe mbetet simboli më i njohur i qytetit modern turk të Stambollit të sotëm. Hagia Sofia është vendodhja e ngjarjeve që i kanë dhënë rrjedhën historisë. Shën Sofia, pohon poeti dhe filozofi rumun Lucian Blaga, zbret në hapësirë nga lart poshtë, e lidhur me qiellin nga një fill i padukshëm. E gjithë katedralja përfaqëson një botë më vete, që nuk mbështetet mbi asgjë, që nuk lartohet drejt asgjëje, por që thjesht tregon e zbulon vetveten. Në fakt, mendimi, më tepër jetuar se i menduar, që zuri vend në këtë mënyrë ndërtimi, përfshin idetë që hyjnori zbret për t'u bërë i prekshëm. Se një zbules hyjnore nga lart poshtë është e mundur, se hiri merr formë nga lart duke u bërë ndjeshëm.
Bazilika e lashtë ju kushtua urtisë hyjnore, siç thotë emri greke Hagia Sophia. Koncepti urtisë një vend thelpsor në shkrimin shejt. Në të 70-et përkthysit e partë beslidhjes vjetër në greqisht, emri Sofia është përkthim nga hebraishtja i hokma, urti, amençuri, temë qendrore e librave të urtisë. Në beslidhjen e vjetër personifikimi i dijes hebraisht kokmah, ashtu si dhe koncepti urtisë Sofia, u trashëgua nga filozofia greke, në veçanti nga platonizmi. Në krishterim, biri i Zotit, vetja e dytë e Trinisë, Logos, identifikohet me urtin hyjnore. Centraliteti i Jezusit në Bazilikën e Shën Sofisë shprehet përmes mozaikut të Krishtit Pantokrator në kupol, qendra optike e ndërtesës. Gërmimet e fundit arkeologjike i kanë ndryshuar kufit dhe funksionet e hapësirave të jashtme dhe të brendshme të ndërtesës. Në zbulimet e reja, një baptister rrethor, një bibliotek dhe një kthin, si edhe elemente dekorative, si mozaika, freska dhe skulptura. Por, një detaj shton një kuptim të thellë simbolik. Jashtë u gjenden pllaka mërmeri të bardhë, si ndyshe me ashtu dhe në mure, të cilat dëshmojnë se ndërtesa ka qenë ndryshme, në krahasim me atë që mbijetoi deri më sot. Pllakat e mërmerit pasqyronin dritën duke i dhënë bazilikës një shkëlqim të jashtëzakonshëm, të dukshëm edhe nga larg, në përputhje me simbolikën bizantine të dritës. Ngjyra e bardhë në krishterim është ngjyra e dritës, ngjyra e ngjalljes Krishtit.
Ndërtimi i kishës së parë, i njohur si Megale Ecclesia, kisha e madhe, për shkak të përmasave më të mëdha se ato të kishave të tjera të qytetit, u fillua me urdhër të Konstantinit të parë, i cili deshi një katedrale në krye qytetin e ri. Ende në ndërtime sipër në vitin 337, kur vdiq Perandori, u shugurua vetëm 360 nga patriarku Eudosio i Antiokis në kohën e Konstancit të dytë. Pasi Razjari u rindërtua nga Teodosi i dytë dhe u shugurua sërish më 415. Ju vu sërish zjarri pas revoltës së përgjakshme të Nikes në vitin 532, por u rindërtua nga Justiniani në ndrejtimin e arkitektëve Antemi nga Trale dhe Isidori nga Mileti, Plaku, si që quhet. Burimet e kohës e përshkruajnë me mahnitje madhështinë e bazilikës. Për masat e saj e bën të njihej si katedralja më e madhe e krishterimit, të jashtëzakonshme forcat e përdorura për ndërtimin e saj, me punëtor që vinin nga çdo vend i perandorisë, duke arritur në 10.000 njerëz, si edhe sasia e mermerit transportuar nga tempulli i Artemisit në Efes ose nga guroret e Egjiptit, Bosforit, Thesalisë dhe Sirisë. E së fundi, kupola e saj e pamas, si të ishte pesu në ajër, ka që lehtë duket. Ndërtimi i katedrales u përfundua në vitin 537 dhe më pas u shugurua nga patriarku Eutiku më 27 dhjetor të poati viti, duket se me atë rast Justiniani pati thirrur. Lavdi Zotit, që më bëri të denjë për këtë.
Shekuit në vijim karakterizohet nga tërmete, zjarë dhe shkatrime. Gjatë kryqëzatës së katërt me pushtimin e Konstantinopolis në vitin 1204, Hagia Sofia u lunua dhe u plaçkit keqas. Më pas u bë vend kulti katolik deri në vitin 1261, kur qyteti u rifitua nga Bizantinët. Kisha ishte në gjendje të mirë, përketësuar nga një tërmet, pas cilit u mbyll dhe në vitin 1354, kur me urdhër të pranorit të linjes, Gjonit të Pest Paleologu u bën restaurime të reja nga arkitektet Astras dhe Peralta. Në vitin 1435, Konstantinopoja u rrethua dhe u pushtua nga Sultan Muhameti i dytë dhe Shën Sofia u plaçkit përsëri. Ata që ishin strehuar për të lutur në katedrale, ju nënshtruan dhunës dhe u sklavruan. Kisha u shndrua në xhami me emrin Hagia Sofia. U restaurua sërish e struktura ju përshtat kultit islamik. Mozaiket u suvatuan dhe u shtuan minaret. Në shekullin e 16, arkitekti Osman Mimar Selim krau vepra të rëndësishme konsolidimi mbi strukturën dhe shtoi dy minaret të tjera të mëdha. U ngul një gjysmë hënë e artë në majet kupules qendrore. Pas në rrëjrjeve të tjera të jashtme dhe të brendshme, në shekullin e 19, Sultani Abdul Mejidi urdhëroi arkitektin ticinez Gaspare Fussati dhe vëllain e tij Giuseppe të kryejnë konsolidime të reja, sidomos në kupol dhe në harxhe. U ribën dhe zbukurimet e brendshme, ndër të cilat 8 medaljone të mëdha me emrat e Allahut, Muhametit, dy nipërve të tij dhe 4 kalifëve.
Në vitin 1934, themelusi i Republikës së Turqisë, Mustafa Kemal Atatürk, e shndroi Shën Sofinë në muze, duke nxjerrë në dritë pas shekuish dy shemet dhe mozaikët. Me kalimin e viteve janë kryer një sër punime, ristrukturimi dhe restaurimi të subvencionuara nga Fondi Botëror i Monumenteve. Më 30 nëntor 2006, gjatë udhëtimit të tij apostolik në Turqi, Benedikti XVI vizitoi Xhamin Blu dhe Shën Sofinë në Stamboll. Në librin e artë të muzeut shkroi: "Pavarësisht nga ndryshimet, gjendemi përballë besimit në Zotin e vetëm. Hyj na ndriçoft dhe na bëf të gjejmë udhën e dashurisë dhe të paqes."
Më 15 korrik kalendari kishtar përkujton Shën Bonaventurën, teolog e mistik i madh franciskan. Bonaventura lindi më 1217 në Bagnoregio, në provincën e Viterbos. U bë frat generali urdhërit franciskan e pastaj kardinali i peshkvil Albanos. Vdiq më 1274 gjatë koncilit të dytë të Lyonit në Francë. Njihet si një nga teologët më të mëdhenj të Kishës Katolike.
Këtu të dashur dëgjues përfundon edhe programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër. Dëgjuat Radio Vatikanin. Laudetur Jesus Christus.